Qalampirdan gapiramiz. Keniyada AQShning sobiq prezidenti Barak Obamaning o'gay buvisi vafot etdi. U 99 yoshda edi deb xabar bergan Miri 24 Capital FM radiosiga tayanib. Sara Obama Barak Obamaning ota tomonidan bobosining 3-chi xotini bo'lgan. U sobiq prezidentning qondosh qarindoshi bo'lmaganiga qaramay, Barak Obama unga doim iliq munosabatda bo'lib, uni Sara ona deb chaqirgan. Obama o'gay buvisini ko'rishga oxirgi marta 2018-yilning yozida borgan. Saraning qizi Marsat Anyango jurnalistlarga onasining o'limi haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan. Uning so'zlariga ko'ra, keksa ayol so'nggi kunlarda o'zini yomon his qilgan. U Kisumu shahri shifoxonasida vafot etgan. Ma'lumot o'rnida Barak Obama 1961-yilda Honolulu'dagi Gavayi orollarida tug'ilgan va u hech qachon Keniyada yashamagan. Uning onasi oq tanli amerikalik Stelli N. Denham va otasi keniyalik Barak Hussein Obama 1964-yilda ajrashgan. Shundan so'ng AQShning bo'lajak prezidentining otasi Afrikaga qaytib ketgan. Erkak 1982-yilda baxtsiz hodisadan vafot etgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.